Открываем на новое белорусское слово. Або «Як правильно казать по-белоруску». Программа Алины Залевской.
Вітаю слухачоў Радыё Рацыя. З вамі Аліна Залеўская. Сёння прапаную папоўніць моўныя скарбонкі ведамі пра скланенне колькасных і парадкавых лічэбнікаў. Варта запомніць, што лічэбнік 90 ва ўсіх склонах мае аднолькавую форму. Ён не змяняецца. Наша школа прыняла 90 чалавек. З 90 выпускнікоў на сустрэчу прыйшлі толькі 40. А вось лічэбнікі 40 і 100 будуць мець дзве формы. Пры адказе на пытанні «Хто што? Каго што?» формы 40 і 100. Бачу 100 чалавек. З іх прыблізна 40 – маладыя мужчыны. Не менш за 100 чалавек даслалі свае заяўкі на конкурс, і толькі 40 былі да яго дапушчаны. Пры адказе на ўсе астатнія пытанні, а значыць ва ўсіх астатніх формах, гэтыя лічэбнікі будуць мець форму 100 і 40. 40 прапановамі выступілі навукоўцы. У 100 кватэрах адключылі электрычнасць. А вось цяпер увага. Лічэбнік 90, пра які мы гаварылі як пра нязменны, не блытайце з лічэбнікам 900, які будзе змяняцца. І больш таго, другая яго частка 100 – будзе мець далёка не дзве формы. Вось паслухайце. 900, 900, 900, 900, аб 900. Варта асобна звярнуць увагу на лічэбнік 200. Памятайце, што лічэбнік 2 мае адрозненне па родах. Вось у структуры лічэбніка 200 мужчынскі і жаночы род спалучаюцца. Ёсць 200 кніг. Бачу 200 кніг. А в усіх астатніх сітуацыях будзе ўжывацца форма мужчынскага роду. 200 кнігам, 200 кнігамі, у 200 кнігах. Спадзяюся, вы заўважылі, што ў гэтых складаных лічэбніках, якія ўтвараюцца з двух каранёў, можна сказаць, двух частак, змяняюцца абедзве часткі. Вось паслухайце яшчэ адзін прыклад. 70, 70, сямюдзесяцю аб сямідзесяці. Калі ж маем справу з астаўнымі лічэбнікамі, якія складаюцца з двух або больш слоў, то змяняцца будуць усе словы. Напрыклад, 384, 384, трымастамі, 84 і гэтак далей. З парадкавымі лічэбнікамі сітуацыя выглядае намнога прасцей. Зразумела, калі яны парадкавыя, то значыць будуць указваць на парадак пры лічэнні і адказваць на пытанні, які, а дакладней, каторы. 6, 12, 600, 50, 23, 37. Пра простае нават і гаварыць няма чаго. Змяняюцца як прыметнікі і ўсё. 6, 6, 6. А вось пры змяненні складаных будзе змяняцца толькі апошняя частка. 600-га, 600-му, 600-м, 50-га, 50-му, 50-м. Машына спынілася на 200-м кіламетры. З 70-й спробы ў іх атрымалася вынайсці лекі. А калі маем справу з састаўнымі, то будзе змяняцца толькі апошняе слова. Напрыклад, 873-й, 873-га. 873. Ну, яшчэ адзін прыклад. Толькі на 315 старонцы знайшоў цікавую інфармацыю. І тут трэба звярнуць увагу на вельмі, здавалася б, простую рэч. Парадкавыя лічэбнікі часта выкарыстоўваюцца, калі мы маем справу з датамі. Янка Купала нарадзіўся 7 ліпеня 1882 года. Катастрофа ў Чарнобылі здарылася ў красавіку 1986 года. Шмат хто чамусьці змяняе ў гэтых сітуацыях слова «тысяча» і гаворыць «у 1986 годзе». Гэта памылка. У парадкавых лічэбніках змяняецца толькі апошняе слова «у 1986 годзе». Калі мы будзем казаць пра наша стагоддзе, то правільна будзе так – у 2022 годзе. Іншых варыянтаў няма. Пасля размовы пра лічэбнікі хочацца трошкі паэзіі, тым больш калі вакол пануе лета. Вашай увазе верш Юрася Певунова «Летні ранак». У расяных павуцінках летні ранак сустракае дзеўчыну зару. Новы дзень ступіў на мокры ганак, разганяе пасны туману, зязюля закукуе ў дальнім лесе, спрабуючы лічыць гадоў хаду. У родным краі, птушкаю паднябессі, душа лунае, адганяючы ноду. А я развітваюся з вамі. Да новых сустрэч у праграме «Адкрываем нанова беларускае слова».
«Адкрываем нанова беларускае слова» або «Як правільна казаць па-беларуску». Праграма Аліны Залеўскай.